Da var jeg kona hjemme på varehuset, hadde vært på møte. Så kom hun hjem, og så sa de det når de så henne. Da må vist ha vært et gilt møte i kveld. De så det på henne at det hadde vært gilt på møte. Og da spurte de hva var det predikanten hadde for seg i kveld. Nei, da kunne hun ikke minnes det så godt. Ja, hva tekst var det han hadde? Nei, da sleit hun med å komme på det, og hvor det var han hadde lest ifra. Men så smilte hun opp, og så sa hun, jeg vet i alle fall det, at jeg åt mens jeg fikk. Ja, jeg vet i alle fall det, at jeg åt mens jeg fikk. Hva tror du, transfer? Jeg vet at jeg spiste mens jeg fikk. Ja, ikke sant? Ja, nå smilte han opp. Det er ikke så godt å forstå både ryfylkedialekt og sognadialekt og alt mulig her i dette livet. Ja, det har vært veldig gildt å være her. Det er et stort høydepunkt i livet å treffe Guds folk. Komme i lag med den ene etter den andre og oppleve at Jesus kommer oss nær i timene. Og så, vi er jo ikke dummere, eller vi forstår det, at her er vi en litt spesiell sort samlet. Vi er en litt spesiell sort samlet. Og vi er i alle fall en sånn en sort. Så det er ikke så ganske lett for deg som skal formidle Guds ord og for den hellige ånd til å få det til at det går filleveien med den kristendommen vi har for meg. Vi er jo, han var inne på litt på dette her, han Øyvind i forrige timen, at vi står i fare for å kunne det så godt, at det blir teori, og så minker livet vekk. Jeg fikk besøk av en eldre mann fra en stund siden. Han kom inn, og så sa han, prate med litt. Og så sa han, så begynte han å gråte. Han begynte å gråte, han var en mann på over 90 år, en del. Og så sa han det at livet mitt er helt mislykket. Livet mitt er helt mislykket. Sier du det, så kanskje. Ja, jeg har vært med i kristelig arbeid, sa han, og litt av hver hele livet, men det går mer og mer opp for meg at livet mitt er mislykket. Og det var spesielt det som var veldig tungt fra, det var det der var så få av hans etterkommere som hadde tatt imot evangeliet. Og så gråt han. Mitt liv er mislykket, sa han. Jeg var for lite ivrige i mine beste år og i mine arbeidsår til å støtte til for at mine barn skulle komme seg av gårde under forkynnelse og på møter. Jeg er mislykket. Ja, sa jeg, da vet jeg ikke noe bedre enn at vi får stille oss jamsides med tolvmannen i tempelet, både jeg og du. Og så får vi be til Gud for å be å komme som deg som er mislykket. Jeg er ikke fremmede for deg heller, sa jeg med han. Nei. Og det er et ord i salme 102, det er en innledning der som har blitt veldig kjært for meg. Der må jeg tilbake rett så det. Nå sa han det at salme 110, der gikk noen mange år før eller han oppdagte den. Og slik er det i salmene, der er mange skatter. Men i salme 102, der begynner det sånn. Bøn av en arming. Ja. Bøn av en arming, når han tærest av saken og auser ut sin sorg for Herrens åsyn. Bøn av en arming. Jeg vet ikke om du har stoppet for det før. Det har blitt slik for meg nå når jeg ber til Gud. Kjære Gud, her ser du, nå er det den samme armingen som kommer. Det er den samme armingen som må få deg i tale. For jeg må ha din nåde og ditt nærvær skal det gå. Og det er et avsnitt i to andre salmer som har formet seg til en bønn for meg, så jeg bruker den mer og mer, og jeg kjenner på det nå når vi skal be for møte her, be for Øyvind som skal tale, så er det en kombinasjon av salme 13 og salme 51. Mange av dere har hørt at jeg har bitt det før, Og jeg kjenner på det at mest av hele mine behov, de er dekket inn i disse strofene. Himmelske far, ta ikke din hellige ånd ifra meg. Kast meg ikke bort ifra ditt åsyn. Gi meg igjen og igjen din frelses fryd, og fornya meg med en stødige og villige ånd. Lys opp øynene mine, så jeg ikke sovner inn i døden, så ikke fienden min skal si, jeg fikk overtaket på han, og min motstander ikke skal fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn, jeg vil lovsynge ditt navn, for du har gjort vel imot meg. Ja, kjære Jesus, takk for det at du tar imot arminger, og du tar imot hver den som trenger deg som frelser og hyrde og stedfortreder. Takk for det vi har fått hørt og delt på samværet her på disse møtene, og nå skal vi inn i sendebrevet igjen, dette som er så toppaktuelt for de menighet til alle tider. Kjære Jesus, vil du åpne ordet for han som skal forkynne, og for oss som skal høre. La det bli mat og næring for vår sjel. For du sier det i ditt ord at ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han gir det næring og varme det, slik som Kristus gjør med menigheten. Det er litt av en anvisning på hvordan vi skal ha det. Du må gi næring og varme og innsikt. Takk for det, jeg også får være med. Herre, det er en stor nåde. Du må passe på oss og bevare oss det veistykket vi har igjen. I Jesu navn. Amen.
Velkommen ned igjen i Jesu navn. Det var godt å bli minnet om. Jeg har også vært glad i de ord som står til armingene. Jeg har også det ordet fra salme 72. For han skal frelse den fattige som roper, og armingen som ingen hjelper har. Og når det er slik i skriften at når det står om fattige, så er det de som mangler det de trenger til livet. Og så står det i vår Bibel, salige de fattige i ånda. Altså de som har det sånn med tanke på sitt indre menneske, at de står så tiggere overfor Gud. Må få og få. Har det ikke i dag heller? Og så er det så Trygve Bjerkreim skriver i en sång, jeg retter to tomme hender. Nei, ingenting i det jeg har. Nå er det bare Jesus, og det er et lykkelig folk. Men det er ikke så lett å leve der med her store interesse for å komme bort derifra. Og så har Gud et stort arbeid med oss for å bevare oss på den plassen. Det er sendebrevet vi er samlet om, og nå er det slik at det er 7 stykker. Jeg var en stund inne på at det skulle stoppe for ett etter ett. Men nå ble ikke det sånn, og jeg tror heller ikke jeg skulle gjøre det denne gangen. Og da blir det et utvalg, men i dag fikk jeg nesten vondt av det likevel, for jeg hadde tenkt jeg skulle hoppe over det ordet til Smyrna. Og det er jo martyrmenigheten framfor noen. Det var der Polikarp, og han var kanskje allerede biskop på den tiden, eller tilsynsmann. Og om Polikarp så heter det jo i martyriet når han ble ført fram, at han som forhørte han vil ha han til fornekta Kristus. Og han prøver å få han, og så får han han ikke til, og så begynner han å true han. Og så sier han, gamle mann, forbann Kristus, så skal du få gå ut at. Og så har han disse ord, og så det er sikkert har hørt. I 86 år har jeg tjent han, og aldri har han gjort meg noe annet enn godt. Hvor skulle jeg fornekte kongen og frelseren som har frelst meg? Og så prøver hun å trua med ville dyr. Polikarp svarer, send de inn. Ja, hvis du ikke bryr deg om de ville dyr, så skal du til ilden og brennast. Du kjenner bare den ilden som bare brenner en liten stund, og så vet du ikke om den ilden som brenner uten ende i fortappelsen. Og til slutt så blir han ført på bålet. Det er altså en menighet som lever med døden for øye, som i seg selv kjenner seg både fattig, kanskje materielt, men i alle fall åndelig. Så Herren sier, jeg vet om fattigdommen din. Og det var sånn at jeg hadde lyst til å bare si et par setninger hva Herren sier til den menigheten. Kanskje snakker jeg til noen som øyeblikk skal dø. Og en kan være nok så svære kar, men når en kommer til det at en skal ut av denne verden, så kniper det for mange. Du er ikke så stor lenger. Og du kan kjenne på frykt. Og sånn levde denne menigheten. De visste ikke hvor lenge før de skulle i trengsla og gjennom martyrdøden. Hvordan presenterer Herren seg da til Smyrna? Dette sier den første og den siste, han som var død og er vårt levende. Er vårt levende, ja. Og så sier han, jeg vet om trengsla. Og så sier han, vær ikke redd for det du skal lide. Og nå skal jeg ikke tale om den teksten, og derfor skal jeg prøve å samle det i et sangvers, så jeg kom til å tenke på. Når livskvelden kommer, og solen går ned, og evighetsklokkene ringer, i skyggenes dal, og ved dødsflodens bredd, si hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befaler sin hånd, og barnlig å legge sin skjelvende hånd i hans som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner. Han sier, jeg var død. Jeg har vært der før. Du har en frelser som har dødd din død, og møtt da du skulle møte, og brutt brodden, og fjernet dens brodd og dens torner. Så skal du få lov å legge de skjelvende hånd i hans som har gått gjennom dødsdalen før. Og så sier Paul Gerhardt, du er og blir mitt hjertets lyst, og når det brister i mitt bryst, skal du mitt hjerte være. Å, hvor godt det er å ha han. Og så er det en ting. Han sier, vær tro til døden. Og så sier han, den som seirer skal slett ikke skades av den andre døden. Den andre døden. Den døden som en troende skal møte er ikke farlig, for han er beseiret av Jesus, og om det er den siste fiende, så må den fiende gjøre deg i tjeneste og føre deg ifra kampens daler og hjem til Gud. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Ei første sal, ei blomsterdal, ei første sal, så trygg en seng meg rede skal. Min død er fergemann til livets faste land. Så det er over til Jesus. Men den andre døden, nemlig den evige fortapelse, finnes det ingen utgang ifra. Fer du inn der, så er det i all evighet. Da er du for evig skilt fra Guds godhet, overgitt hans vrede. Aldri mer skal du oppleve en god Gud av hans gode gave, hans som du har forkastet. Og det er svært å tenke på. Så det er ikke farlig for et Guds barn å dø, men det er farlig til å få Gud imot seg. Den andre død. Den som seirer skal ikke skadast av den andre død. Ikke skadast. Jeg hadde lyst til å si så mye om den teksten. Og så skal vi gå til vers 12 og lese. Men før vi leser så fortsetter vi å be. Kjære Herre Jesus, vi samler i ditt hellige navn, og vi har en bønn til deg for denne stund. Tal du til våre hjerte, og ha oss du i din sjelesorg, så vi kan fullføre løpet og stå frelst og salig hjemme hos deg, at vi kan bli evig salig. Det er sjelens uendelige bekymring, og det eneste som til sist betyr noe. Forbarm deg over oss og vær med min munn, så det som ifra deg kan lyde. Amen. Det 12. verset i det 2. kapitlet. Og skriv til engelen for kirkelyden i Pergamum. Dette sier han som hadde tvega kvassesverde. Jeg vet hvor du bor, der Satan har trona si. Og du held fast ved mitt navn. Du fornekta ikke min tro. Heller ikke de dagene da Antipas var mitt trofaste vitne, han som var sleien i hel Jodyk, der Satan bor. Men jeg har nokre få ting imot deg. Du har nokre der som held fast ved Bileams lære. Han som lærde Balak å leie snublestein eller snovestein for Israels borna, og ete av Guds offer og drive hor. Såleis har du òg nokre som på same vise held fast ved læra åt nikolaitane. Venn om, eller kjem eg snart over deg og vil stri mot deg med min munns sverd. Den som har øyra, han høyrer kva ånden seier til kyrkjelydane. Den som seira, han vil jeg gi av den løgnde manna. Og jeg vil gi han en kvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten han som får det. Jeg kunne ha lyst til å lese ifra Thyatira, for slektskapet med den åndelige nød er veldig nær. Det var kommet litt lenger i gjerning kanskje i Thyatira, men det er noe av den samme nød. Men jeg regner kanskje med de fleste av dere er kjent med det, så om jeg viser til det, så kan det likevel få betydning. Først noen få ord om Pergamum. Det er noe mer interessant enn det er nyttig akkurat i denne sammenhengen, at det er den byen de først begynte å skrive på pergament. Så derfor er ordet pergament avledet ifra byen Pergamum. Og den hadde et stort bibliotek, var vel den tids største bibliotek, med mange visst opp i flere hundre tusen, eller i alle fall 100 000 ruller med forskjellig. Nå står det her, der Satan bor, det var en stor by, nesten på størrelse med Efesus, eller i den størrelsesorden. Og det som det ordet vil si, det er en vanskelig plass å være kristen. Der Satan bor. Vi kan av og til gjøre Satan større enn han er også. Satan er nemlig ikke allestads nærværende. Det er Gud. Satan kan ikke være alle plass på en gang. Det kan jo være godt å tenke på. Han vil være Gud, men han er det ikke. Og kan heller aldri bli det. Derfor står han og reiker rundt på jorda. Men Gud, vår Herre Jesus i opphøyelsen, han er alle plass på en gang. Og derfor er det kanskje noen plass der sataniske er enda mer påtagelig. Og sånn var det i Pergamum, der Satan bor. For tolkeren er ikke så sikker på hva det siktes til. Den romerske prokonsulen, altså var romersk utsending for området, han bodde der. Og det gjorde det vel enda mer farlig med det som hadde med keiserdyrkelsen å gjøre. Sånn at det presset til å bøye seg for keiseren, ikke bare lyster hans lov i det ytre, men å bøye seg for han. Han krevde guddommelig tilbedelse. Det gjorde nok sitt i at det var kort vei til martyriet. Andre peker på at det var et senter for den hedenske åndelighet med Asklepios dyrkelsen. Det er legekunstens gud. Og i den tid så valgfarta folk nærmest ifra hele verden til Pergamum for å bli helbreda. Og de mener det skjedde for underlige ting. Så det var en åndelighet i Pergamum så ga seg ut for å være noe stort, der det kunne hørtes ut som skje tegn og under. Men det var ikke kristendom, men hedenskap. Og det dukket opp i vår tid, som er ikke så fremmed for det, en ny åndelighet, der de kan love både med helbredelse, og det gjør seg gjeldende langt inn i forskjellige ting. De har yogabevegelsene, for eksempel. Det skal være så sunt og så godt. Men det folk ikke vet, er at det blander inn i hedensk tenkning. Det har du delvis når det gjelder det som har med akupunktur å gjøre, som går ut ifra hinduistisk og buddhistisk og forskjellige østlige religiøse retninger. Så har det så sin grunnforståelse. Og det kan skje ting. Og du har også andre ting som jeg har forundret meg på. Nå vil jeg se Dagbladet siden, i alle fall en stund så var det sånn, så kunne du få en hel side med spåkåneannonser. Klarsynte. Og folk ringer til dem. Ja, men det virker jo. Ja, så kommer nyhedenskapet. Altså ting som vil få fatt i det overnaturlige, utenfor Gud, utenfor kristendommen. Og det er forførende makt. Kanskje kan det sikte til de sidene. Og da var det ikke så lett for noen som skulle gå en annen vei og ikke bli smittet av dette der, og bedradd av dette der, og fikk oppleve motstanden når de sa imot det. Ja, ellers er ikke jeg den som jeg har sett meg mest inn i de tingene og kan dra opp grensegang mellom alt, men vi har folk som kan da. Ja vel. Hva sier Herren til denne menigheten som bor på en plass der det koster å være kristen? De hadde først fått sin første martyr, og for stadig så var det sånn at de risikerte å få motstand for, og forfølgelse fra verden. Han begynner sånn: «Jeg vet hvor du bor.» Og det er det første jeg har lyst til å si. Det er noen her som bor sånn til og har et sånt liv at du synes det er veldig vanskelig å være en kristen. Og du kan bli så motløs, for du har det så vanskelig. Hadde det bare vært annerledes i familien? Hadde det bare vært annerledes på plassen? Og så når du møtes her, så kommer det andre ifra sammenhengen, der det synes det er så lett og godt. Mange kristne, god forkynnelse, og så har du det ganske vanskelig. Og så blir du så motløs. For det første så er det trøstefullt. Jeg vet hvor du bor. Og den store Herre er mektig til å holde deg i livet, enda til om du skulle bo der Satan bor. Samtidig så er det jo lett for at det kjødet tek anledning av hvor vanskelig det er, og så begynner du å unnskylde svikt i ditt eget liv. Hadde jeg vært på en annen plass, da skulle det gå annerledes. Hadde ikke familieforholdene mine vært sånn, så skulle det gå annerledes. Da skal jeg si, du kan ikke unnskylde deg med at du bor på en så vanskelig plass, når det gjelder din egen synd og forsømmelse. For Herren er den samme, og han vet hvor du bor. Derfor skal ikke du bruke det som argument, Og liksom, vi har jo ifra Adam en kolossal evne til unnskylde oss. Kvinne som du ga meg, sa Adam. Det er i grunn du Gud, og så Eva da. I stand for å ta ansvaret for sine egne handlinger. Så derfor skal det ordet stoppe deg hvis du skylder på omgivelsen for det som er svikt i ditt eget liv. Jeg vet hvor du bor. Og du har ingen grunn til å skylde på andre, for det er en levende Gud så du skal få leve ditt liv for og stå til ansvar for og rekne med. Så det er både trøst og gjerne og en vekker i dag. Jeg vet hvor du bor. Og derfor skal du ikke reise hjem med det at det kan ikke gå bedre her så vanskelig som det. Det finnes en Gud i himmelen. Det var ikke store og rare greiene med Daniel og de tre vennene, men de sto med Gud. Og så måtte hele verdensrike skjelve under deres vitnesbyrd. Gud er den samme. Når vi nå var samlet om Efesus, så var det jo sånn at der hadde de vern og vakt om lære, men da var det svikt på det som hadde med den første kjærlighet, og i forlengelsen av det gjennom kjærligheten i det hele. Derfor er det sagt da at det er et ord i Bibelen som vi kan peke på, og der står sannheten tro i kjærlighet. Hvis sannheten blir stående alene, da kan han jo ikke hvis det er rett sant, for da følger kjærligheten med. Men hvis det er sannhet uten kjærlighet, så blir det stålis kristendom. Men det er jammen farlighet hvis det er kjærlighet og enighet uten sannheten. Og det er alltid en fristelse for Guds folk, på den ene siden som vi snakket om Efesus, men nå kommer vi bort til den andre siden, der jeg begynner å tolerere det som Gud ikke tolererer. Og bøyer meg ikke for hans sannhet, og slipper inn i livet og i menigheten ting som er Guds ord imot, og skal være mer tolerant enn Gud. Jeg hadde lyst til å si lite grann om forholdet mellom sannheten og kjærligheten. For hva er det som konstituerer den kristne menighet? Er det sannheten, eller er det kjærligheten? Har du spurt sånn i dag, så ville de aller fleste kristne svart, det er kjærligheten. Da skal jeg si, det er feil. Det er sannheten ifra Gud, åpenbart i Bibelen og Jesus Kristus, så konstituerer den kristne menighet. Der Guds sannhet blir tatt imot, så er det sannheten også om Jesus Kristi kjærlighet. Der blir frukten kjærlighet. Det er sant. Men det er sannheten som er det grunnleggende. Og det er viktig i sjelesorgen, for når du ikke finner hverken kjærlighet eller Guds liv i ditt eget hjerte, hva skal du gjøre da? Ja, da må du jekke deg opp så du får det. He? Nei, da skal du vende tilbake til sannheten ifra Gud. Det som står skrevet om Jesus, om oss for den del, men først og sist, sannheten om Jesus. Og derfor kan Guds menighet ikke fire på sannheten. Da ødelegger vi alt. Men det er det som er så besnærende. Det er så lett å komme inn, gjerne i kjærlighetens navn. Og kanskje var det sånn i Pergamum at de stod fast mot en ytre fiende. Det ser ut så. Du fornekter ikke min tro, enda til noe Antipas var slegen i hel. Der hadde de sin første martyr, og de stod fast med døden for øya. Så mot en ytre fiende stod de fast. Verre er det når fienden kom på innsida. Djevelen er ikke farligast når han kommer på tresko, sa de før, men når han kommer på sokkalesten, kommer så stilt. Og da kom han på innsida i et budskap som er sånn at det fører folk i fortapelsen, gjerne enda til i kjærlighetens navn. Og kanskje var det sagt sånn, nå er det så stor motstand i det ytre, at nå må ikke vi stri som kristne. Og da kunne jo vært adskillig og sagt, det finnes en vanhellig og kjødelig strid. Og da må vi prøve oss når vi kommer i strid. Og hvis du er sånn så det blir strid rundt til stadighet, så må du spørre deg, er det en åndelig eller kjødelig strid? Er det fordi jeg er sta og egenrådig og legger meg opp i ting jeg ikke har noe med og så videre? Ja vel, da skal du ikke skylde Kristi navn for det, for da er du en sånn heimelaget martyr, som Anders Eide sa i sin tid. Og det er ikke verdt noe. Men det må ikke føre til at du viker unna når sannheten fra Gud står på spill. Denne umissende. For det som skjedde i Israel ved vranglæreren var ikke bare at det var noen som pekte feil vei, men de ødela veien folket skulle gå, så det ikke lenger var mulig å vende om. Og da er alt tapt. Ja, vi må se litt nærere på det. Jeg har noen få ting imot deg. At de er få betyr ikke at de er små. Du må ikke lese sånn. Det er en stor fare. Og da, så det blir sagt, du har nokre der, så heller fast ved Bilams lære. Han som lærte Balak å legge snovestein for Israelsborna og ete avgudsoffer og drive hor. Såleis har du òg nokre, så på samme vis heller fast ved lære åt Nikolaitane. Det var altså kommet noen inn i menigheten som både bekjente seg som kristne og ville være med i det kristne arbeidet, så hold fast ved Bilams lære. Nå tror jeg ikke det er snakk om to vranglære, men det er den samme vranglæra som er nevnt med to navn. Den blir kalt Nikolaitanes lære, og den blir kalt Bilams lære. Og vi skal se litt på de uttrykkene. For det er vi ikke fremmed for i vår tid. Hvis det er rett altså alltid å mene, så er han Nikolaitanes lære blitt til ved den ene diakonen. Det var 7 diakoner som ble utvalgt til tjene ved bordene i Jerusalem i den første kristne menighet, sånn at apostlene ikke skulle bruke opp tid, og de skulle bruke på bønnen og ordet. Det er ting til å tenke på. Jeg har liksom en følelse til i organisasjonene at tidligere så var det en administrator for hver 10 predikanter. Nå har jeg nesten inntrykk til at det er blitt motsatt. De som skal arbeide med ordet må få fri til det og få anledning til å bore inn i Guds ord så de har et budskap. Så det er noe til å tenke på. Men da hadde de noen åndsfylte menn som skulle ta ansvar for det som skjedde i menigheten. Det var mange fattige, og det var stor nød. Og en av dem var Nikolaus fra Antiokia. Så heter det sånn, jeg vet ikke om det er sant, at han brøt med kristendommen og ble opphav til en vranglære. Da vil si han sa ikke selv at han brøt med kristendommen, men han gjorde det virkelig. Og var opphav til ei vranglære som med høyre Jesus sier, jeg hater henne og deres gjerninger. Til Efesus sa han nemlig, og det var vel som et tegn at det enda var håp i Efesus, for de var ikke kommet lenger bort ifra Herren at de enda stod sammen med han i den kampen. Dette har du, at du hater gjerningene åt Nikolaitane, som jeg også hater. Så nå har han tegnet et bilde til Jesus, og han sier ja til alt. Sier ikke nei til noe. Les din Bibel. Han hater Nikolaitanes gjerninger. Det er farlige greier. Nå vet vi ikke så mye, men vi kan lese ut ifra sammenhengen at det var en falsk forkynnelse av friheten fra loven. En kristen er fri ifra loven. Hva betyr det? Og hvor leis er han fri? Jo, er du kommet til tro på Jesus, så er ikke loven, er du fri ifra lovens straff og dom og forbannelse. Du blir ikke dømt etter loven, for Jesus har gjort deg fri. Ja vel, så er vi ferdig med loven. Nei, stopp. Du er ikke fri fra å innrette livet ditt etter Guds bud. Guds bud er gode, og de gjelder ennå. Så friheten gjelder mellom meg og Gud. Men ikke når det gjelder livet mitt, ikke når det gjelder mitt forhold til min kone og mine barn og mine jordiske gods, ikke når det gjelder forhold til mine medmennesker. Der skal jeg være etter loven og leve etter loven. Sånn snakket de ikke i Pergamum, disse som var kommet inn. Nei, må ikke det bli lovtrella? Sånn må de ikke tenke. Nei, loven, det var før. Men nå er det evangeliet som gjelder, sa de. Og så lokket de troende og begynte å forkynne sånn at synd var ikke så farlig. Og hva ble vel i grunn synd til slutt? Jo, for hedningene også var det synd og direkte svikta kona si å finne seg i ny. Det var ikke rett for hedningene heller, selv om de gjorde det ofte. Men løsere forbindelser med andre kvinner, det var ikke galt. Da de kunne på festene sine, så de hadde særlig tida, var det jo sånne laug der de gikk sammen nærmest i fagforeninger. Og på de fagforeningene, for å bruke dagens språk, arrangerte de julebord. Og der på julebordet inngikk de avtaler og handelsavtaler og forskjellig. Og så utartet det etter hvert i et skikkelig festlag med alkohol og drikk. Og der det var offret til avgudene og maten var servert, så det var et offermåltid for avgudene. Og så skjeia det helt ut i horeri, der de hadde forbindelser både kryss og tvers. Og så var det hvordan de kristne skulle stille seg. Jo, sa Jezabel. I Thyatira var det nemlig en kvinne som var blitt lærer. Jeg har imot deg at kvinne Jezabel hadde bare vært ment at det var da hun kom som var galt, så hadde det stått Jezabel. Men her understreker ordet at det var kvinne Jezabel som lærer. Hva sier Guds ord om en kvinne skal være lærer i menigheten? Lærer i Guds ord. Da sier Guds ord nei til. Så da var det i Thyatira de var begynt å tåle en ordning som Gud imot. Og det er de lenge siden de har gjort i den norske kirken. De har tålt at en kvinne skal være menighetens lærer. Og langt inn i organisasjonene er det samme skjedd, bare at den bruker ikke akkurat de samme navn. Derfor tror jeg at vi er langt på vei begynt å skamme oss for Herrens ord om den sak. Det blir ikke sagt, det blir ikke forkynt, for det blir sånn strid. Vokt deg at du ikke begynte å tolerere noe som Herren ikke tolererer. Ja, nå dette da ned her. Men så sier Jezabel da at de kan skjønne at de må gå med. Hvis de ikke vært med på de samlingene, så kan de jo ikke vinne de. Så de må riktig være med. Og så i de sammenhengene så blir det så kjende med de, og så fortrolig, og så glir det så inn, og så forstår de at de vil ha med de å gjøre, og så kan du være et vittne. Du skal liksom senke deg ned i Satans dybder for å liksom kunne bekjempe deg og vinne og så videre. Det har vi jo i vår tid. Jeg må jo si at den der Damaris, eller hva det heter greiene der som blir skrevet om, går alt for langt den veien etter min forstand. Du skal liksom smake på alt. Du skal se alt. Du skal se skam, og du skal, jeg vet ikke om de har skrevet at du skal se den der Paradishotell. Ja, jeg kommer tilbake til igjen til sånne ting. Men du skal liksom, for da skal du komme inn med verden. Problemet vårt er ikke at vi ikke er nærværende nok på det plan. Det er så altfor nært at det er det som lammer deg. Jeg tror nok det finnes en annen vei. Ja. Ja, men det skal komme igjen litt tilbake til. Men saken er at de sa, du må bare være med. Det er ikke farlig. Det er ikke farlig å komme seg bort i dette der. Nei, det er på den måten du skal vinne. Og det må ikke bli loviske. Noe så felt så lovisk. Ja, lovisk er det noe gjerninger når jeg er mot Gud. Men Guds bånd er kalt til leve etter Guds vilje, etter Guds bud. Jeg hører noen som sier, jeg kjørte ikke etter loven, jeg kjørte evangelisk. Der tok jeg deg. Å kjøre evangelisk, det er å kjøre etter loven. Evangeliet opptok oss, Guds nåde opptok oss, til å seie fra oss de verstlige lystene og leve gudfryktig i denne verden og så videre. Etter Guds bud og vilje. Og det finnes ikke noe frihet i denne verden der du kan si, jeg bryr meg ikke om hva Guds bud sier. Det er djevelens frihet da. Det er kjødelig frihet. Men den var begynt å bli preiket inn, så folk ikke lenger var redd synd nå. Og da går det galt. Og jeg er redd for at det kommer ganske langt inn hos oss også. Ikke så bevisst lære kanskje, men det preger sånn forkynnelsen at synd nå ikke er farlig. Verstligheten er ikke farlig. Og derfor hadde jeg lyst til å synge den i begynnelsen nå. Farvel. Det brede stredet, den breie veien, du ser meg aldri mer. Det er nok at jeg har tjent synden, skulle ikke mer. Det blir snakket om Bileams lære, og det er jo prototypen, skal jeg bruke et sånt ord, på den falske profet i Bibelen. Det har gjort et voldsomt inntrykk på de første kristne, det som står om Bileam. Og det kan du undre deg på når du leser om Bileam. Det var en av de store ulykkene som skjedde med Guds folk på vandringen mot målet. De møtte Bileam. Jeg får prøve å si litt om det. For det er Guds folk, når de går med Herren, så er Guds folk uovervinnelige. Og der er Guds folk på vandring sammen med sin Gud, og Gud fører de, og fiendene skjelver for de. For de merker at vi møter ikke bare et folk, men vi møter dette folk sin Gud. Og så nærmer de seg Moabs grense, og kongen i Moab, Balak, han begynner å bli redd. Hvor skal jeg møte dette folket? Og så ser han over, og så ser han, jeg tør ikke møte de i krig. De er så mangfoldige. Og så begynner han å tenke, og så sender han bud til Bileam. Denne merkelige mannen. Han er blitt kalt en skumringsmann. Og da kan det være på to måter, at det går ifra mørke til lys. Men Bileam, han er en skumringsmann som går ifra lys mot mørke. Han kjente til den levende Gud, og på sett og vis hadde han kontakt med han. Men han var ikke en sann profet. Han elsket urettferdighetslønn. Det er det første. Han elsket å bli stor i Guds folks fiender sine øyne. Det kan jo en prøve seg på. Tenke på dagens kirkelige situasjon. Elsker å bli stor i Guds folks fiender sine øyne. Balak kan prøve å lokke han med lønn, og han er fristet. Men Herren gir han kort beskjed. Du skal ikke forbanne deg, for deg er velsignet. Guds folk skal du ikke forbanne, for deg er velsignet. Og dermed skulle saken være ut av verden og ferdig. Men han gir seg ikke. Enda han vet hva som er rett, så vil han. Og det har jeg tenkt med noen når de for eksempel har opplevd skilsmisse. Det kan skje av forskjellige grunner, og for kristne. Men så kan det skje at de får tanken om at jeg har så lyst til å gifte meg igjen. Og så får de svar fra Guds ord, men de likte ikke svaret. Og så går de til andre og spør. Og så likte de ikke det svaret. Og de fortsetter å spørre til de får det rette svaret, det de ønsket. Og så gifter de seg igjen. Imot Guds ord. Det underlige er at Gud lar det skje. Den som ikke vil nøye seg med Guds klare ord, han skal til slutt få lov å gå. Og det er noe hos Gud som vi skal frykte, at vil du ikke bøye deg for Guds tale, så kan det hende du får hans velsignelse til å gå. Du får det ikke. Gud forandrer seg ikke. Men han lar deg gå. Og slik er det med Biliam. Han går inn på Gud igjen, og så sier Gud til han, ja vel, men da skal du kun si det jeg sier. Men Herren ser jo selvfølgelig at det kommer ikke Biliam til å holde. Og så advarer han på den sterkeste og mest konkrete måten. Husker du den historien med eselet? Vi har vært ute og kjørt noen kvar, men jeg har ikke opplevd at dyret på den måten har talt til meg. Det har jeg ikke. Men hva kan ikke Gud? Og så til slutt så legger eselet seg beint ned, og han reiser seg for å slå det. Og så ser han engelen med dregesverd. Den veien går i uroka, Biliam. Og da blir han så forskremt at han har mest lyst til å snu han. Men så sier han, du kan gå hvis du heller deg til det jeg sier. Og til å begynne med, så ser du når du leser historien, så får du grunn godt for han. For han holder seg til det Gud har sagt, og bare blir mer og mer opprørt, for han velsigner Israel. Og han forkynner enda til om Kristus. Ja, da må det vel være en rett profet. Og det er der som folk blir så fanget. Det ser så godt ut. Nå ser vi ikke selv i historien den egentlige ulykken, for den kom nemlig etterpå. For da ser det ut som han blir bare tatt av Guds ånd og må velte sitt, ikke til sitt behag, men han må forkynne Guds sanne ord. Og Balak blir sintere og sintere, og tror han må trekke ifra han hele lønnen. Men hvis det hadde bladd ut til kapittel 31, så skal de se at Biliam likevel har sagt mer. Han har kviskret løgnens ord og et djevels ord i øyra på Balak. Du slår aldri Israel i åpen kamp. Gi deg på det. Men nå skal du være god med Israel. Og nå skal du få kvinner deres til imponere dem. Og lokke dem til seg på sine fester. Og så skal du få dem med på avgudsofferfestene. Og så skal de få dem med og lokke dem med flørt. Så det blir hor. Så kommer de under Guds dom, og da slår du dem. Og det har skjedd. Biliam lærte Balak å legge støytestein, snublestein, for Israels barn, nemlig få de til etter avguds offer og drive ord. Han holdt ikke Guds ord, for han gredde ikke missa populariteten, han gredde ikke missa lønn, og han var ingen sann profet. Og så lånet han sin røst til det som ble så farlig for Israel, nemlig å få de til å blande seg med hedningene på hedningene sine premisser. Det gjør de. Og det slår til for fullt. Israel blir så overdotten av den vennlige mottagelsen. Og disse frie, friske kvinner som var så vennlige mot dem, og sa, kom med oss. Og de låt seg lokke så stuten til slaktebenken. Ja, da får de. Og så ser de ikke etter veien enn i døden. De klarte det nå, det ble åpenlyst motstand og forfølgelse. Verden er ikke farligast når den kommer åpenbar motstand og forfølgelse. Men når den kommer sitt smil og kommer sine tilbud og lokker deg i vennlighet inn under sine fester og lyster og laster, da er mange av Guds barn ferdige. Og hvem kan ikke se at det er aktuelt i vår tid? De som husker den gamle vekkelsesforkynnelsen, vet at de advarte, vokt deg for verden. Ja, er det skaperverket? Det er den gudfientlige menneskeheten som har i åndsmakt med seg, som er stikk motsatt deg. Og blir du lokket inn på deres premisser, så er du snart i synd og fall. Og sakte men sikkert så har det gått sånn at de fleste kristne ikke lenger er redde for verden. Kan du se? Det heter seg nå spyttkobraen teker sitt bytte. Det første han gjør er å blinde dem, så de ikke ser faren. Den gamle slangen kan samme kunst. Du var redd. Husker du når du ble omvendt til Gud? Hvor redd du var når du slepte det stygge inn på livet ditt? Er du redd ennå? Og nå kommer det så snedigt. Du slipper gå i deres fester og drikker deg full for at det skal bli horeri. For nå kan du invitere deg like inn i stovo. Inn på pedden. Inn på nett. Og der ingen ser deg, kan du dyrke akkurat det som verden dyrker. Se akkurat det som verden ser. Og så er det gått så langt at verden sin underholdning blir målestokk for den måten de troende skal ha det på. Så de på de kristne skolene skal arrangere Grand Prix. Hvorfor gjør en da? Er det ikke uhyggeligt? Skal vi ta mal av Grand Prix? Der hvis du skal være ærlig noen til de artisterne som stiger fram. Jeg har hørt en som nevnte på det. Han sa at et vokse menneske måtte jo snudde seg vekk i skam når en så på hvordan de opptredde. Og så skal en gjøre det til mal for ungdommene på kristenskole. Han er ikke redd lenger. Ikke redd for at de skal få fatt i den musikken som verden danser det mest sensuelle til. Og så kommer det så sakte inn. Og så sitter folk med familieunderholdningen langt lenger enn du skulle tro. Og de er ikke redde. Og så skjer det plutselig svære ting i kristen menighet, og så blir folk så forundret. Du skal ikke bli forundret i det hele, for dette der er dyrket i lang tid i det skjulte. Og det begynner i det skjulte. Og nå har jeg snakket om det med forhold til hår, men avgudstyrking og forhold til havesyke, der det er for eksempel hvordan vi skal ordne oss i denne verden med de ting vi eier. Og jeg skal ikke si noe om hverken om sydenreise eller annet sånn, du får finne ut av deg selv. Men tenker du som verden? Jeg kan leve som jeg vil. Og glemme at du er Herrens forvalter på denne jord. Du har fått noe som du en gang skal levere ifra deg igjen. Stell deg sånn at det renter seg på andre siden. Så ikke havesyke og da med eget drep oss. For det er nå en gang sånn at det der du samler deg skatter, der vil hjertet ditt være. Hjertet vårt bestemmer ikke over, der fære der skatten min er. Og søker du å samle i denne verden, sånn som verden gjør, så er det ikke lenge før hjertet ditt har flyttet fra himmelen og ned på jorda. Og så er du i ditt hjerte falt. Det har skjedd så mange ganger. Men tror du jeg kommer til å få støtte for denne måten å tale på? Det vil være begge deler. Sånn var det i Pergamum også. Det var noe sånt, sånn må ikke det snakke. Det tar glede ifra ungdommene våre. Ja, hva slags glede? Søk du ikke noe glede som din Herre Jesus ikke kan være med på? Ta Jesus med hvor hen du lengst, heter det i en gammel sang. Da blir du lys og glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Jo, men de hadde så mye på disse festene i ørken. Her hadde de gått og ete manna. Og så hadde de kjøttgrytene til moabittene. Og det hadde de fått smaken på i Egypt. Så de hadde noe med seg fra fangenskapets dager, så de var med seg. Så alltid var en fristelse. Og det er noe til å vunne seg selv kjenne på. Jeg har noe med meg. Så drekst den veien. Og så ser de ut over ørken, og så tenkte de, bare sand. Det blir så trist et liv å være et kristen. Ja, det er sånn går det hvis du ikke ser Gud. Men Gud var der på sand, og alt av de treng, så fikk de da. Og når de snur seg, de som nådde mål, så sier de, i all deres trengsel var det ingen trengsel. Hans åsynsengel frelste de. For det er så, det står en plass, jeg har en mat jeg ikke vet om. Verden vet ikke om det. Men Guds folk lever av brødet fra himmelen på ørkenvandringen. Usynligt er det for verden, men det er en kost til å leve av. Og brødet fra himmelen i Nytestamentet, i full blomst, det er Jesus som ble brutt i døden for våre synder. Det er det Guds folk lever av i denne verden. De ser han ikke, men de lever av dette ord. Og nå er det ikke slik at det Gud er fremmed for det som er sant menneskelig. Det er jo han som har lagt oss. Så han vet hva Guds folk trenger. Du trenger ikke søke deg på syndens veie. Og møt når de utlevde på syndens vei, og spør hvor lukkelige de var. Her i tida, og møt de også i evigheten. Nei, det går en annen vei, folk. Det er noen andre kjelde du skal få drikke av, og det andre glede. Og nå må ikke jeg snakke sånn at jeg tenker livet til alt som er sant menneskelig. Det er mye godt og gilt. Det står ikke at det passer deg for sikre skyld for alt. Gå ikke på fjellet og ikke noen ting. Det står alt som er rent, alt som er sant, alt som er æreverdt og så videre. Legg vind på det. Det betyr ikke at du ikke kan ha sann menneskelig glede. Jeg må si at det blant de sanne Guds barn, jeg har ikke møtt noen plass det er så mye sunn glede som det er. Det er noe den sier jo. Men likevel så er det noe som de Guds barn har som betyr mer enn alt. Derfor vil jeg si i lag med Ludvig Hope, det er bedre å gå gråtende til himmelen enn leende til helvede. Og en dag i dine foregår er bedre enn tusen andre, for jeg har møtt en person som heter Jesus. Å få se hans herlighet og få smake hvor god han er, det er noe ganske annet. Jeg hørte å duble han i sine unge år. Det kjenner jo godt å duble han, mange av dere. Og han hadde hatt en tale som han syntes han hadde arbeidet godt med. Og der skulle han få fram at det kostet å være en kristen. Så det var mange ting som ble vanskelig, og så var det plusside. Og han hadde lagt opp sin gammeldags stil der han skulle ha for og imot. Og så tippet det til slutt over at det beste var å være en kristen likevel. Men den talen gikk visst over hovedet på de som hørte på. Så når han var ferdig, så hadde han konkludert med at det svarte seg å være en kristen. Ja, men så er det en som skal be til Gud før de slutter møtet, og så reiser han seg og så ber han sånn. Jeg takker deg, Jesus, for jeg får lov å være din, enten det svarer seg eller ikke. Og det er sant. Jeg takker deg for jeg får lov å være din, enten det svarer seg eller ikke. Det kan ikke måles på den måten. Det er noe med Jesus. Og de som begynner på denne veien ut til verden, de mister herligheten i Jesu Kristi åsyn. Da blir kristenlivet tungt. Nei, det er en annen vei du skal gå. Inntil Herren Jesus, og sammen med han i livet, så blir du rikast nå og på det siste. Nå var det slik at det var ikke alle i Pergamum som var enige i dette der, men de tok ikke oppgjør med det. De var blitt så stille og snille. Og så lot de det sive inn, her og der, og så var menigheten i stor fare. Og så krev Herren at de må ta oppgjør. Vend om, sier han. Det er Elis synd. Han så det førte forbannelse inn, men han lot det fortsette. Sønnene mine. Og det er noen som har opplevd det, at det er noen som er så klare, like til de får voksne barn. Da skifter de syn. Hva sier Herren? Du ærer dine sønner mer enn meg. Du kan ikke hjelpe barna dine hvis du begynner å gjøre etter på det som er sant og rett og rent. Så det er Elis synd. Han var begynt å dimse synd, så han sa ikke ifra. Ja, han prøvde seg på noen ynkelige greier, men det ble aldri noe tyngde i det. Og så gleda. Nå er det slik at skal du kunne si ifra rett, så må det først være dommen i ditt eget hjerte. Jeg håper du kjenner litt av det i ditt eget hjerte, så du ikke står der oppe og ikke vet av nød som andre mennesker, men at du en som selv har kjent hvor det river, for det river virkelig i dag. Det river, så jeg mange ganger lurer på om jeg skal bli evig salig. Ja. Jeg skulle vel sagt mer. Om det jeg sa gått galt, så har jeg lyst til å bare si en ting. Det er en vei, og da var den bortkomne sin vei. Han måtte gå til sin far og si, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig å kalles ditt barn. Han ble ikke vist bort. Du kan komme til Jesus med ditt fall, om det har gått aldri så galt, for han har både alle dine synder og de du har falt i nå. Og om du er, men du må ikke fortsette å unnskylde og si dette går an, da blir det døden i gryta. Vend om, så sier Herren til deg, kom, la oss føre sak med en annen. Om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Kan du tenke noe finere? Herren inviterer deg som falt ifra han. Kom med deres sak. Ja, men min sak står meget dårlig til. Om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. Jeg må få lov å si litt, det har vært noen lange timer dette her, men det er jo mektige tekster, synes jeg. Jeg må få lov å si lite grann om det verset i vers 17 der. Den som øyren høyre kvånden sier til kjørkelyene, den som seirer, han vil jeg gi av den løgnde manna. Jeg vil gi han en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten han som får det. I det løftet til den som seirer er det først og fremst den evige salighet som blir holdt framfor oss. Vel er det noe som en får smake til dels i tid også, men det er først og fremst den evige salighet, og da så venter når Jesus kommer igjen. Og da skal du få den løgnde manna, står det her. Og det sikta nemlig til manna under det. Når det skjedde, så tok de en del av mannen og gjemte den inn i paktkisten i det aller helligste. Og nå er det sånn at det der som Guds folk lever av i denne verden, det er Jesus som døde for oss. Da blir de aldri ferdig med. Han døde for meg. Da eier jeg i tro. For den løgnde manna, han er inne i helligdommen i det aller helligste. Så det ordet tror jeg taler om, da at når du kommer hjem til Gud, så skal du få se han som han er. Da som du har levd av på ørkenvandringen, men aldri riktig synes du har sett som du skulle. Den som seirer, han skal få den løgnde manna. Da er nemlig Guds folk kommet like inn i det aller helligaste. Det sitter nye Jerusalem, lika högt och brett och långt. Det är det aller helligaste som var kubisk. Där är Guds folk. Och där ska du få se där du levde då här i världen. Och smaka fullt ut. Då ska aldrig någon skygga mellan dig och Jesus. Då ska du få se att det är full och nyta det fullt ut. Han så älskar mig och frydde mig från mina synder med sitt blod. Och när du i härligheten ser Jesus, då vet du vad det vill säga att vara salig. Du ser och du undrar dig och du lovsynger. Och där vet du så sitt glimt av det här i tio. Det glimt är så stor att det tänner sången i ditt hjärta så du har lust att synga om Jesus. Men här är det bara glimt. Men då ska du få den löjnde manna fullt ut. Du ska se han så han är. Och då står det att du ska få en kvit sten. Och där tror jag sikta till den rättspraxisen. När någon sak så skulle de juryen döma skyldig eller fri. Och hvis de var skyldiga så var det fört fram en svart sten. Och hvis det var fri så var det en kvit sten. Den så säger det är den dagen det kommer an på. När Gud för alla rike ska kungöra den domen. Och så säger han, du är fri. Du är min. Han har dömt i tio i rättfärdiggörelsen. Och den som blir bevart hos Jesus ska på den sista stora dag, där står, han kommer inte till dom, men är gått över från döden till livet. Och Herren ska vedkänna dig för Gud Fader och alla hans änglar. Och jag tänker på den dagen när du står där och Jesus stiger fram och säger, denne han är min. Då öppnas de eviga portarna för dig. Och du förstår vad det vill säga och få en kvit sten. Och så står det något här så jag har lust att bara säga ett par sättningar om. Och ett nytt namn som ingen känner utan han så får det. Vi har någon salma och sånga så snackar om den stora vita skare. Och jag är så glad i de sångarna. Men där kan det se ut så det är bara en enaste stor massa. Men sån är det inte i himmelen. Du ska få ha ett helt speciellt förhåll till Jesus. Det har du allerede. Ja, jag har fått ett helt speciellt förhåll till Jesus. Jag tänker tillbaka. Ingen människa jag har snackat med sånt som han. Ett helt speciellt förhåll. Men här är det så ödelagt på många måter av både gamla Adam och allt. Det ger mig inte levande fred, jag vet det gott om alla. Men när du kommer hem till Gud så ska du få ett nytt namn. Det vill säga du ska vara något helt nytt. Så ingen till fullo kan förstå utan den som får det. När du får namn så beskriver Gud vad du ska vara. Så du ska i himlen få en egen personlig salighet i ditt förhåll till Jesus. Du är skapt och du är köpt till något helt speciellt. Och det blir angett du ska få ett nytt namn så bärre den kännelse för dig. Du ska få vara alltså för Jesus och i saligheten något helt speciellt. Du ska få ha ett personligt förhåll till han. Sånt som du allerede har. Där ska dig få glädje och det. Och allt det Gud tänkte med sitt skaparverk, själv om det är ödelagt av synden på så många vis, där ska nå sitt mål där hemma. Vär du trygg. Han synger väl i sången Sku mot himlen. Sku mot himlen, se han kommer, allt det våres nås rope. Var en vinternatten lang, deilig blir himlen sang. Där slår ut i lyset, vad det heter, lyseblom sommar, alla hjärtets vissna knoppar. Det var så många ting i ditt hjärta så aldrig nådde sitt mål här. Det kunde inte det. Det var för kröpplad synden. Någon till dig fick ett så tung en väg. Och du suckade under byrden. För du syns det är så tung en vandring du fick. Och det var så mycket du hade lust till nå som människa. Och jag snackar inte om det så syndigt, men jag snackar om det så sant mänskligt. Så aldrig det har varit vissna knoppar. Då slår ut i lyse sommar all hjärtets vissna knoppar. då ska den nå sitt mål allt. Och du ska i evighet bli den som Gud i sin kärlighet tänkte dig till ifrån evighet. Och då ska du få ett nytt namn så du alena vet. Åh, hur salig jag är. Du store, store Gud. Vara detta som var målet för allt. Åh, hur du kommer till jubla. Då kommer det att löfta sig en tone så du nästan aldrig har nått på jord. Och du förstår. Detta är det jag och Jesus ska ha i evighet. Stor, stor Gud. Då ska jag evigt synga ut. Och du får underliga Gud. Den så säger. Nu står vi i kamp. Och nu dräger världen på oss på så många måter. Och nu dräger den falska toleransen på oss på många måter. Och nu är vi i fare. Nu kommer Guds ord till oss. För att du inte ska bocka unna i denna världens strid. Men nå salig hem till Gud. Och så nå denna förunderliga saligheten. Så jag har bara prövt att peka lite grann på. Gud signar dock alla. Det är en liten tid så har jag vunnit. Så är den hela strid med försvunnet. Så kan jag vila mig i Rosendale. Och oavlatelig med Jesus tale. Amen.
Ja, jeg synes det var veldig mektig å sitte og lytte. Det er sjelden vi hører en slik tale i dag. Det var, jeg har tenkt på det som står i kapittel 1, vers 5. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Er det noe større? Det er en historisk kjensgjerning som har skjedd. At det er Jesus Kristus. Han forløste oss med sitt blod. Han offret sitt liv for oss. Og så står det, det er fortid, men han som elsker oss. Til alle tider, når vi er nedfor, når vi er oppe på høyden, og når vanskene kommer, så elsker han oss uansett, fordi han døde for oss, og stod opp igjen for oss, for at en dag så skal vi få prisen i himmelen, som vi hørte så fint om her. Lamme, du for en dag, la oss se fremover, oppover, og ikke bli mismodig, men gå frem og få møte han i sin time. Vet ikke hvor lenge vi får være på jord, den enkelte, men det vet Herren. Og det enda som bær når alltingene vakler, 243, skal vi synge den til slutt.
Det enda jag vet, det är att nå den rätt. at Kristi blod min synd skulle dekke. Det enda jeg har hittet på en gang, det Guds lån, Guds fremstøs av
jeg aldrig fejl på målens sted.
Lær meg å kjenne.